Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer. Vítám všechny na akci, kterou pořádá Café Fra ve spolupráci s Ukrajinským institutem v Kyjevě. Vítám všechny Ukrajince, kteří si přišli poslechnout a pozdravit svého autora, všechny středoevropany, kteří teda se Procházka taky považují za svého autora, a taky všechny ostatní. A jmenovitě chci přivítat překladatele a překladatelky, Jekaterinu Gazukinu, Terezu Holaňovou, Rita Kindlerova tady není, taky máváme, Alexandru Vojtíškovou a taky Miroslava Tomka, toho zdravíme do Řecka, a taky paní Věru Lendělovou, která napsala k výboru doslov. Já se jmenuji Marie Iljašenko, budu večerem provázet a tlumočit z ukrajinštiny budou překladatelky Katerina Gazukina a Alexandra Vojtíškova. Děkujeme. Několik slov na úvod, jak to rozprav máme rádi. Když se mi do rukou prvně dostal román Terase Procházka Jinací, všechno dosedlo na své místo. Byla jsem studentka literatury a skoro jsem neuměla ukrajinsky, ale nevadilo mi to. Ten text se mi strašně líbil, zněl jako našeptávání, zaklínání, zaříkávání. Četla jsem a podobně jako se před jeho hrdinou Sebastiánem nořily názvy karpatských hor, dřív než hory samotné, nořily se přede mnou významy. Pleská opresa, tempa, apeska, pitpula, šesa, šešul, menčul, bylin, dumeň, petros. Postupně jsem začala trochu rozumět. Některá slova jsem si dohledala ve slovníku, další tam nebyly a já si je musela domyslet. Šlo to dobře, často zněly polsky, slovensky, německy nebo česky. Později jsem se dozvěděla, že šlo o halicizmy a že spoustu dalších slov si autor jednoduše vymyslel, protože je potřeboval. Díky postavám z Procházkových knih Sebastiánovi, Francovi, Annám, Rastovi, Stroncické a dalším jsem si uvědomila jednu důležitou věc. Že je v pořádku mít polskou babičku, dva ukrajinské a jednoho českého dědečka a neumět tak do jedné věty shrnout, kdo jsem. Že je to v pořádku mít smíchanou krev, protože všichni jeho hrdinové a hrdinky to taky tak mají. Že když se u jednoho stolu sejdou schudlí polští šlechtici, židovskí muzikanti z Bukoviny a čeští osadníci z Volině, je to dobrý začátek poutavého příběhu. Uvědomila jsem si taky, že nejsem z Ruska, jak o mě říkali moji spolužáci, když jsem na začátku 90. let přišla do nové české školy. Protože na východ od nás není jen Rusko, je tam střední Evropa. Někteří moji cyničtí přátelé mi sice opakovaně tvrdí, že neexistuje, ale já už jim na to neskočím. Dnes je mi jasné, že Taras Procházko vymyslel nejen nová slova, ale vynalezl pro ukrajinskou literaturu docela nový literární jazyk, nový způsob uvažování o historii, paměti, krajině. Zasadil své příběhy do historického, kulturního a literárního kontextu, který dnes možná vypadá trochu nostalgicky, ale je pořád aktuální. V mém povědomí Ukrajina najednou začala být mnohem blíž Vídni, Krakovu a Praze. A všechno dosedlo na své místo. Líbilo se mi toho ale mnohem víc, že píše o rostlinách a mechu, jako by to byli lidé, že jeho hrdinové milují mapy, že nazývá atlasy nejpoutavější literaturou. Zvlášť se mi líbily jeho hrdinky, které lezly po skalách, střílely, fotografovaly, pili kávu a grepový džus, projektovali města a když se jim zachtělo, našli si milence nebo milenku a pak je zase poslali k vodě. Líbilo se mi, že je jeho proza ukotvena do milované krajiny a že se často řídí s novou logikou a s novou semantikou. Líbilo se mi, že se o něm mluvilo jako o karpatocentristovi. A taky, že nebyl sám. Že spisovatelů, kteří psali o střední Evropě, bylo víc, také Jurij Andruchovič a Halina Petroseňák a další a další. Psalo se o nich jako o představitelích stanislavského fenoménu po městě Stanislavy, které se dnes jmenuje Ivano-Frankivsk. Záhy jsem se od někoho z ukrajinistů dozvěděla, že nic takového jako stanislavský fenomén samozřejmě neexistuje. Samozřejmě. Stejně jako střední Evropa. Jsem moc ráda, že dnes si už můžete román a povídky a eseje Tarase Procházka přečíst česky. Výbor, který vydalo nakladatelství Pavel Mervart, si můžete koupit tamhle na baru a nechat si ho podepsat od autora a překladatele. A jsem moc ráda, že Taras Procházko existuje a že ho můžu přivítat v Café Pra. Si ráda bych na úvod položila spíš literární otázku, která mi vrtá hlavou. Jednak by mě zajímalo, jaká byla situace v 90. letech, když jste vstoupil do literatury a jak je to možné, že se poměrně malé město Ivano-Frankivsk stalo tak důležitým místem na literární mapě. Já chápu, že to je otázka na celý večer, ale tak musíme to dát do pár vět.
Dobrý večer. V 90. rokách Idber Beneka je pokusat stát mifotvorcem i světotvorcem. Можу розказати про 90-ті роки різні байки.
Děkuji, budu stručný. Takže 90. léta, teď mám takové pokušení najednou být tvůrcem mýtů a světotvůrcem a vyprávět různé bajky o právě té literární situaci v 90. letech.
Mám je troje dětí i oni různého věku.
Mám tři děti a jsou různého věku.
I jediné, že zrozumím za ty různé perepady roků, že діти можуть існувати для того, щоб їм розказувати то, що хочеш.
А що я похопив за та різна лета, що діти можуть екзистувати єдно кволі тому, що їм можеш відправити, власне, цоколик си замалиш?
Так, і яким є світ, якою є правда того світу, хто їсть місяць?
Який є світ, яка є правда того світу, а хто снідав місяць?
І, можливо, їм потім будуть заперечувати у школі, що ти щось не так кажеш?
Можна, що в школі їм буду říkat, що не říkají úplně správné věci.
Але все одно вони будуть пам'ятати, що коли я був маленький, тато казав, що світ такий і такий.
Але і přesto si budou pamatovat, що když jsem byl malý, tak táta mi říkal, що світ був такий.
Ну, і в тому є великий сенс літератури.
A v tom právě spatřuji velký smysl literatury.
Bo i v tom sensi istnuje stanislavský fenomén.
A tady právě v tomto kontextu i existuje stanislavský fenomén.
Bo v 90. rokách raptom kilka autorů u Frankivsku, Ivano-Frankivsku, почали розповідати ті історії, які перед тим не були доступні.
Právě že v 90. letech několik spisovatelů z Ivano-Frankivsku začala vyprávět příběhy, které do té doby ještě nebyly dostupné.
Jaký akcent?
Dobrý.
No i дуже важливо, що чому там у Івано-Франківську?
A ještě důležitá věc, kterou bych měl zmínit, proč právě Ivano-Frankivsk?
Bo особлива історія, особлива історична міфологія.
А головне правда історична мітологія.
І дуже важливо це те, що це було одне з небагатьох великих міст України, де українська мова, при тому українська мова специфічна, така особлива, була nature born, тобто вона була природною.
Právě, že důležité je říci, že Ivano-Frankivsk byl jedním z mála větších ukrajinských měst, kde ukrajinština a poměrně ještě specifická ukrajinština byla velmi přirozená.
Коли я був колись вперше в Німеччині, то німецькі журналісти питалися мене, от коли ви вирішили писати по-українськи?
když jsem jednou byl v Německu a němečtí novináři se mě ptali, kdy jste se rozhodl psát právě ukrajinsky?
Тобто вони вважали, що цей проєкт Україна, і от є люди, які собі там живуть, і тут раптом зрозуміли, що є проєкт Україна, і от я буду українським письменником.
Protože вони то хапали так, що existuje якийсь проєкт Україна, а люди, які власне там живуть, се наєднов рекли: "Добре, окей, буду součастю проєкту Україна, а буду писати українським".
Ну, то в нас у Франківську, у Станіславському феномені ніколи сумнівів стосовно належності до мови і культури не було.
Але у нас в Івано-Франківську, теда Станіславу, ніколи не було похиб о язиці а о культурі, а о тому, до якого язика а культури патримо.
Мені би теда ще зайвало, проч Франківська, а не Львов, але то си потім нехам už a doptám se na podrobnosti. A teď si dovolím ještě druhou literární otázku. Vy píšete opravdu hodně o své rodině, o svých předcích, jak jsem to naznačila na úvod. Zkoušel jste si pro sebe ujasnit a pojmenovat ten proces, kdy se proza prolíná a živí rodinnou historii, kdy se ty předci a příbuzní stávají literárními postavami? Mě by zajímalo, co se u toho přesně děje.
Для мене все було це відчуття не самотності. Ця родина і люди, які були колись, це було відчуття не самотності.
Pro mě byl důležitý pocit, že nejsem sám a že právě rodina, příbuzní, že vlastně patříme k sobě a nejsem sám.
І неважливо, яка вона була, неважливо, які там вони речі робили, але важливо то, що є оце тривання, і я знаю, звідки є.
Není důležité, co říkali, jací byli, ale důležité je vlastně nějaký pocit sounáležitosti, pocit trvání a pokračování.
І відповідно я уявляю собі, можу собі уявити, куди це далі піде. Тобто як воно через мене переліється у наступний час.
А я си можу моц добре представити, кам то пойде далі, як це власне преза мене превалі, а буде то покрачувати в будуцні.
Děkuju. A teď si dejme kousek z povídky, která se jmenuje Je to tak, stejně jako celý výbor, a přeložila ji do češtiny Rita Kindlerová. A pak, až si přečteme kousíček, si dáme ukrajinské, abyste slyšeli ukrajinštinu, potom česky, a potom knížku symbolicky pokřtíme. My nemáme originál, tak originál si dáme. Později, no já ho možná mám v Baťu, tak mám moment.
Tak, ale možná, to může být ještě jedné od toho, що розказує дітям, що можна просто якісь прочитати для звучання, якісь інші
кадри. Так, це багато людей розуміють.
Я розумію, я не ображаю цей ліст, але...
Якщо можемо, шматочок. Шматочок.
Я добре пам'ятаю еволюцію власного уявлення про ідеальну зиму. В дитинстві трагедією була відсутність снігу. Посеред зимові відлиги загальна капара, викликана потепліннями. Навіть Різдво втрачало свої принади, коли початок січня бував паршивим. Хоча, зрештою, в дитинстві таке траплялося рідко. Може тому, що воно проходило в горах, де завжди все було добре. Але пізніше, коли я зрозумів красу дірявої зими, коли не вся земля вміщалася під снігом, це теж сталося в горах у тому самому місці. Я вже був старшим, дядя помер, а я провів студентські канікули у його хаті разом з татом. Це особливе, воно взагалі мало стосується будь-якої зими, але з тих канікул я запам'ятав передовсім траву, яка побувала під снігом, але перестала під ним бути. Потім, ще перед тим, як перестав жити тато, раптом зникли будь-які побажання і стало добре завжди і всюди. Тепер відчуття двоякі. Я знаю, що в зимі має бути зимно, але таємно радію, коли насправді вона тепла. Мій син цього не знає і радіє, що лише ми двоє, він і я, любимо справжню зиму, переповнену снігами і знесиленим морозом. І я радію разом з ним. Хоч здається, що справжні зими перестали існувати разом із моїм дитинством, а всі теперішні обмороження гірських людей від зрібніння.
Je to tak. Dobře si pamatuji vývoj vlastní představy ideální zimy. Dětství pro mě byla tragédie, když nepadal sníh, když uprostřed zimy nastala oblava a vůbec jakákoliv řečka vyvolaná oteplením. Dokonce i Vánoce ztrácely svoje kouzlo, když se začátek ledna nepovedl. Ale v dětství se to stávalo málo kdy. Asi proto, že v horách se vždy všechno odehrávalo tak, jak mělo. Ale později, když jsem pochopil krásu děravé zimy, když se pod sníh nevešla celá zem, stalo se to také v horách na tom samém místě. Byl jsem už starší, děda umřel a já jsem prožil zimní prázdniny v jeho domě spolu s tátou. To je zvláštní. Vůbec se to málo týká jakékoliv zimy, ale z těch prázdnin jsem si zapamatoval hlavně trávu, která byla pod sněhem, ale přestala pod ním být. Potom, ještě předtím, než přestal žít táta, se najednou vytratila veškerá přání a bylo dobře vždycky a všude. Nyní je pocit dvojí. Vím, že v zimě má být zima, ale stejně se raduji, když je teplo. Můj syn to neví a má radost, že pouze my dva, on a já, máme rádi skutečnou zimu, naplněnou sněhem a vysílenou mrazem. A já se raduji s ním, i když to vypadá, že skutečné zimy přestaly existovat spolu s mým dětstvím. A všechny ty současné omrzliny mají horalé kvůli své schoulosti, bělosti.
Uvědomění zimního vývoje potřebuji jako metodu.
Přestával jsem se bát, když mi bylo 15 let. Tehdy jsem se poprvé cítil mužem, i když to nemělo souvislost s žádnou ženou. Věděl jsem, že být mužem je možné pouze tehdy, když pochopím propast rozdíl, ale cítil jsem, že sám sebe tak budu chápat, i kdyby zmizely všechny ženy na světě. Tehdy ovšem nešlo o tohle. Bylo úžasné září. Děda, kterému jsem celé léto zapínal kyslíkový přístroj, zemřel beze mě. V té době jsem seděl v odporné městské škole. S tátou jsme přijeli do hor. První, co jsem spatřil, byl neuvěřitelný podzim. Pak jsem viděl konec dětství. Pak laskavost, dodnes nevím jakou. Pak ještě spoustu všeho možného, co ze mě udělalo muže, který se přestával bát. Ale dost jsem se naplakal.
Strach odcházel postupně. Jednou ve větších dávkách a jindy ve skoro homeopatických.
Nejčastěji ho pohlcovala různá uvědomování. Je to celý příběh, jak uvědomění potírá strach. A tato uvědomování se zjevovala buď díky nejtvrdším věcem, bolu, chladu, ponížení, strachu, ztrátám, nebo díky nejnevinnějším příběhům, řekněme ze života rostlin nebo motýlů.
Vždycky se mi líbilo vše, co se týkalo rodinné minulosti. Dokumenty, dopisy, poznámky, oblečení a věci, legendy a společná slova, fotky. Jednu dobu jsem se do toho všeho tak ponořil, že se zdálo, jako by byl počátek století tehdy, kdy se formovala moje paměť. A jednou přišli k dědovi přátelé. Vypili po sklonce smrkovky a přestali se orientovat v čase. Starci na mě chtěli upřesnění svých vzpomínek na italskou frontu. A já si vzpomněl na topografii Alp, jak jsem ji mohl vidět ze zákupů.
Ale rodina ke mně přišla ve skutečnosti tehdy, když jsem byl na vojně. Protivný důstojník mi stále nabízal úžasnou kariéru, když budu spolupracovat. Vím, že by to tak bylo, Neoblafli by mě. Musel jsem mu tedy říct o tom, co všechno si vytrpěli moji příbuzní od jeho armády, organizace a možná i kvůli jeho vzhledu a pachu. Určitě tehdy v mém stínu spatřil desítky různých profilů. Více mě pak už nikdy nalákal. A já jsem vycítil, že už nebudu sám. A poprvé jsem pochopil, že kultura znamená vědět o pár lidech, jejichž vlastnosti jsou vepsány v mém genetickém kódu, jejichž pohyby čas od času opakuju. A tato přízračná kultura mi nedovolí jen tak zmizet, stejně jako moje povaha.
Tehdy se mi poprvé zdálo o Jablunkově.
Když děda umřel, nepřestal jsem se bát jenom já. Zmizel i strach mého táty. Strach mě dodnes pochopitelný i nepochopitelný, a ten řekl pravdu. Ukázalo se, že děda nebyl můj vlastní děda, protože nebyl vlastní otec mého otce. Začal jsem ho mít ještě raději. Byl mojí skutečností. A historie vlastního dědy se zdála být jen historií. Musel uplynout nějaký čas, abych ji v sobě oživil a našel ty zatajené útržky genetického kódu, kde byl děda zapsaný do posledního rysu.
A tehdy se mi poprvé zdálo o Jablunkově. Seděl jsem za stolkem na hlavním náměstí městečka. Stolek stál před malou kavárnou. Nad ním byl slunečník. Piju kávu. Uprostřed náměstí je klasická radnice s hodinami. Takové náměstí je typické pro všechna evropská města. Čtvercové, obklopené dvoupatrovými domy se třemi okny v každém patře, v každém rohu dvě uličky. Každý dům má červenou střechu. Na náměstí je ještě několik kaváren, barů, dílen, pivnic a obchůdků. Nad každými dveřmi barevný vývěsní štít. U jedné kavárny stojí dřevěný sud s červeným vínem. Sešlo se tam pár mužů v čepicích. Vedle radnice roste několik stromů. Lípa, třešeň a magnólie. Viděl jsem všechny lidi, každý detail. Viděl jsem, co se děje na balkónech i to, co by bylo možné vidět za všemi okny ve všech poschodích. Slyšel jsem jejich hlasy a čeština se jasně dělila na jednotlivá slova. Potom kolem nás všech projelo staré hasičské auto. Z obrovské nádrže kapala voda na dlažbu. Jeden z hasičů stál na plošině a pokoušel se utáhnout velký kohout.
Ráno jsem byl přesvědčený, že přesně takhle vypadá Jablunkov. Kdybych se tam dostal v tu chvíli, bylo by to jako pokračování snu. Spolu s ostatními bych se běžel podívat na požár na předměstí. A rozhodl jsem se tam jet.
V Jablunkově se narodil můj děda Robert Procházka. Procházku je v Česku, kdo ví proč, hrozně moc. Je to zvláštní, protože Procházka znamená česky Procházka. Můj praděda Franz byl městským fejermajstrem, starším hasičského sboru. Měl několik dětí. V roce 1938 Němci Československo zlikvidovali. Kromě jiného předali malé území u Tater podél řeky Olše Polákům. Celý rok se Poláci veselili z rozrůstání polského státu a skvělého souznění s Německem. A ten rok se udál krátký příběh toho, jak se můj děda stal mým dědou.
Děkujeme za ukázku a teď knížku symbolicky pokřtíme, nebudeme ji polejvat, protože náklad není tak velký. Jenom si tukneme, já poprosím pana nakladatele Mervarta Jakuba Sýkoru, který dělal obálku, jestli se k nám připojí překladatelky a samozřejmě autora. Tady ještě.
Tak já chci taky džin. Počkejte.
To je víno. Aha.
Já musel džin? Předchozí vydání jsme pokřtívali džinem.
Chcete něco pronést?
Tak ať se knize daří, ale to nám Taras ještě něco
a buď
pane Taras,
a buď máš. Já sohodní věc odečula důčat, jako to čepají.
Já jenom chci říct jenom, že bych chtěl poděkovat Kátě, že mě ukecala, aby jsme udělali dotisk. A z dotisku, že vznikla úplně jiná a nová kniha.
Pijeme a pokračujeme. Vyčerpala svoje literární otázky, které kladu čistě ze sobeckých důvodů, protože mě to zajímá. A chtěla bych se zeptat vlastně na takové obecnější věci. Už jsme mluvili o tom, že se ukrajinská společnost velmi proměnila. Je to válkou, ale taky jinými věcmi. A já bych se chtěla zeptat, jestli to jako spisovatel máte a nějak se vaše psaní proměňuje, anebo jestli jste vynalezl nějakou svoji metodu, které se držíte a pokračujete.
Ну, це дуже інтимне питання, насправді, бо всі такі речі дуже інтимними.
Це велика
інтимна
отазка,
все, що
ти змінила, так
і велика інтимна. Але я скажу так, що ця війна мусила бути.
Але відповім так, що тато валка мусила стати.
Ну, вона була неминуча.
Була невигнутана.
І як далі буде, то вже невідомо, але ясно, що вона кожен раз знання про те, що вона є, або що ти в ній якось до неї причетний, вона впливає.
Як буде дал, ніхто не ві, але по кожне власне то відомі, що си součасті, си ніяким способом заангажований, tak to vlastně bude naše životy ovlivňovat i nadále.
No, i já ještě nebyl na війні samý.
Já jsem ve válce nebyl.
Mne neklikali na війну.
Nebyl jsem předvolán.
I tomu já ne je v stanie якось писати чи розповідати про те, що це таке і як там є.
Тобто я не можу писати, виправити о тому, що то є, а як то там випадає.
Але я знаю, що якщо говорити про літературу, то вже народилося дуже багато дуже добрих книжок, які походять власне звідти, з того середовища.
Ale co se týče literatury, tak vím, že vyšlo, existuje řada opravdu povedených kvalitních knížek, které vlastně vznikly z tohoto prostředí, vzešly z tohoto válečného prostředí.
Jedna věc je ta fyzická válka a jiná věc je, že žijeme v době hybridních válek, které se dějí jak na Ukrajině, tak vůbec v Evropě. A kolem nás existuje spoustu narrativů a mýtů, který škodí a který umí napáchat stejnou škodu, nebo možná větší škodu než zbraně. Co považujete za takový narrativ nebo za takový mýtus, který škodí Ukrajině?
No, найбільшою шкодою, найбільш шкідливим міфом про Україну це є те, що це країна, яка не відбулася, країна невдаха і таке інше.
takovou největší škodu vnímám, nebo nejškodlivější mýtus pro Ukrajinu je to, že je to země, která je loser.
Ну, і яка може, от, що вона є, що її нема, все одно.
А, да, екзистує, або не екзистує, вплинно.
Ну, це я вважаю найшкідливішим міфом, тому що, насправді, то, що Україна є, взагалі така, як держава, це неймовірна подія в історії Європи, хоч, ну, хоч про це може Європа не здогадується.
А я то оправду, в тому я спочатку оправду той найшкідливіший мітус. А то, що Україна екзистує, так є оправду нескутечна událость в дійнах, в світових дійнах, про které třeба Європа ще ані не ві.
І Україна є дуже цікавою землею в тому сенсі, що вона тепер проходить столітні університети за роки, за десятиліття. Як дуже прискорена. Ну, нам треба пройти дуже-дуже багато усього, щоб то, що, чого ми не мали ніколи.
A Ukrajina je velmi zajímavá země, protože to, co se teď odehrává, tak se odehrává to, co se dělo staletími v jiných zemích, tak na Ukrajině se odehrává vlastně v velmi urychleném režimu. A pro nás je opravdu důležité vlastně překonat, vstřebat to, co, na co měly jiné země mnohem víc času.
No i tomu já vážím, že Україна є дуже цікава і вдала, попри то, як на неї можуть з різних боків дивитися.
Proto já si myslím, že Ukrajina je opravdu velmi zajímavá a velmi povedená země, nehledě na to, jak se na ní můžou dívat v ostatních zemích.
My už jsme se dotkli trochu otázky velkého románu v uvozovkách a očekávání od spisovatelů, že napíšou něco, co změní třeba pohled na historii. Dá se říct, že v 19. století často romány opravdu plnily takovou funkci, že měly být didaktický nebo měly vyplňovat nějaká bílá místa. Já bych se k tomu ještě ráda vrátila a zeptala se vás, co si o tom myslíte, jestli spisovatelé můžou třeba právě v této situaci na Ukrajině jakoby se zhostit toho úkolu, anebo jestli to je naivní pohled na literaturu a na hlavně na tvůrčí proces.
Передовсім такого роману, про який ми тепер говоримо чи уявляємо собі, у теперішній час не може бути вже ніде.
Především бих хотіла říct, že takovýto román, o kterém tady mluvíme, ten velký román, tak ten vlastně už nemůže vzniknout nikde.
Já si dovolím nesouhlasit, zítra tady bude Chimamanda Ngozi Adichie, který píše takové věci o Africe a myslím, že hodně lidí tak vnímá a čte kvůli tomu, protože vytváří tyhle velké narrativy.
Dobře, ale mně zdejte, що теперішній спосіб роман перестав бути важливим способом пояснення світу.
Dobře, ale já si myslím, že ten dnešní román, nebo román už není, nebo přestal být tím důležitým způsobem, který vlastně vysvětluje nějaké dějinné události.
Máme něco místo toho, nebo se prostě musíme smířit s tím, že už nic takového není a je naivní to čekat?
Я собі думав, що для письменника важливими є дві речі.
Já si myslím, že pro spisovatele jsou důležité dvě věci.
Перше – це бажання, тобто якусь уміння бачити те, що пропускають попри своє бачення інші.
Nějaká chuť nebo schopnost vidět něco, co většina lidí si třeba vůbec nepovšimne.
A druhé, to nestrpné bažání podělit se tím bačením s kýmsi jiným.
A další důležitá věc, tak vlastně nezměrná touha a potřeba se o tyto věci podělit s ostatními, o tom svém pohledu.
Ну і ці дві речі мене дійсно захоплюють, але я цілковито непридатний до глибокої аналізи.
Ті дві речі мене справді фасцинують, але розумію, не сам схопен про ніяку, тому я сам або способен ніякі далі глибші аналізи.
Я не можу сказати, що тепер буде замість роману. Я знаю, що Вальтер Бенімін казав, що буде повернення до якогось просто епосу, бо роман як конструкція, домовленість вже вичерпаний.
Вальтер Бенімін.
Nevím, co vlastně přijde místo románu, tak třeba Walter Benjamin říkal, že možná to bude návrat k eposu, že vlastně román jako takový se vyčerpal.
Але разом з тим існує книговидавництво, книжкова індустрія, і зрозуміло, що вони будуть, ну, що книжкова індустрія сприяє тому, щоб з'являлися романи і книжки в тому числі. Тобто все є в такому.
Ale zároveň existují nakladatelství a vlastně celý ten průmysl okolo vydávání knih a ty vlastně pomáhají tomu, aby romány se vydávaly, vznikaly. Takže tak.
A ještě s každým rokem zjevuje se čoraz більше людей, які є розумними, але ну, не знати, що з ними робити. І їх підштовхують у писання.
А таки се кожен рік об'явує власне споста людей, які власне не віме, що з ними, але гонні людей власне мотивує к тому, аби писали і видавали книги.
Дякую. Пойдемо се дати ще указки з нероману, з збірки М. Галич. Myslím, že to nemusíme žánrově zařazovat, že si to prostě jenom přečteme.
Já? Počínáš. Jsou pro rodinu, kulturu,
možná.
Мій прадід був дуже строгим до своїх дітей. Він їх не те, щоб бив, але суворо виховував. У нас удома дотепер збереглася нагайка шістка з шістьма шкіряними пасками, яка називалася гарапником. Мене ж ніхто не бив. Я ціле дитинство не знав, що це таке. Може, кілька разів ударив по руці тато, і лише тричі я був битий дідом. Але ті три биття були такими дивними, що запам'яталися на ціле життя. Ба більше, ці три биття вартували трьох закінчених університетів.
Můj dědeček byl na své děti velmi tvrdý. Nebyl je, ale vychovával je přísně. Doma máme doteď schovaný karabáč šestku s šesti koženými řemeny, kterému se říká harapnik. Mně ale nikdo nebyl. Celé dětství jsem nevěděl, co to je. Možná mě několikrát klesknul přes ruku táta a pouze třikrát jsem to schytal od dědy. Ale tyto tři výprasky byly natolik zvláštní, že jsem si je zapamatoval na celý život. Ba co víc, tyto tři výprasky by dali za tři absolvované univerzity. Dědeček byl na mě velmi hodný a laskavý, ale měl výbušnou povahu. Jeho hněv trval krátce, ale byl nezadržitelný. Pravda je, že nezanechával žádné stopy na mezilidských vztazích. Poprvé mě praštil kosištěm, násadou na kosu, tak silně, až jsem odletěl do příkopu vedle kolejí. A bylo to právě včas. Šílenou rychlostí se totiž blížil vlak a já, tenkrát ještě úplně malý, jsem těsně před ním přecházel přes koleje, abych přivítal dědu, který se vracel z kosení. Jindy za dědou přišli přátelé, stejní staříci jako on, něco si povídali u stolu a popíjeli přitom jalovcovou. Byl jsem s nimi a když se mě zeptali na něco, na co jsem měl odpovědět ano nebo ne, rozpovídal jsem se, aniž bych si všiml, že starce už nudím. Tehdy děda popadl štangli salámu a já to schytal pod ruku. Po třetí, to pro mě bylo zprvu zcela nepochopitelné. Seděli jsme s dědou v domě, pršelo a my neměli co na práci. Zastavil se u nás příbuzný a jen tak mezi řeči se zeptal, kde je táta. Děda řekl, že neví, ale já jsem věděl, že on ví, že táta šel s kamarádem do hor a dokonce jsem znal i trasu. A všechno jsem to tomu příbuznému pověděl. Ale ne dokonce, protože jsem dostal strašlivě bolestivou a nepostřehnutelnou ránu do nějakého citlivého bodu. To se děda naučil ve speciálním výcviku v táboře v Holandsku. Když ho z toho odešel, děda se mi omluvil a řekl, abych nikdy nepovídal, co není třeba. Byl jsem bit málo, ale tři rány udělali víc než každodenní výtrask. Teď už nikdy nepřebíhám koleje před jedoucím vlakem, nikdy nepřerušuju starší a umím si je vyslechnout. Nikdy neodpovídám na otázky, na něž odpověď nikdo ve skutečnosti nečeká. A nikdy nemluvím o trasách lidí, které mám rád.
Часом буває так, що п'ється вночі у кухні у власному домі. Тоді переважно гість з'являється несподіваний, але дуже очікуваний. Тоді вже сплять домашні. Щось приноситься з найближчого магазину, але а все інше імпровізується і компонується з рештки вечері і ще якихось стратегічних припасів. Переважно робиться цибуля з олією і остом, можна ще додати помідорового соку. П'ється, говориться, згадується і співається, слухається улюблена музика. І десь у цьому всьому постає такий момент.
Občas člověk popíjí v noci u sebe v kuchyni. V takových případech je sice příchod návštěvy nenadálý, za to vytoužený. Tou dobou už celá domácnost spí. Jde se pro něco do nejbližšího obchodu a pak už se jen improvizuje a komponuje ze zbytků od večeře a ještě z nějakých strategických zásob. Většinou se v takových případech přichystá cibule s olejem a octem, může se k tomu také přidat rajčatový džus. Pije se, mluví, vzpomíná a zpívá, poslouchá se oblíbená hudba. A někdy během toho všeho nastane chvíle, kdy už se neovládneš, a jdeš hostovi ukázat něco, z čeho si unešený. Mohou to být sbírky známek, mince, fotografie, výběr nožů nebo zapalovačů, kolekce tužek nebo suvenýrů. Dají se ukazovat pohledy, nebo alespoň památníky, nějaké náčrty zachycených fantazií, puška. A nebo je host odveden do nejvzdálenějšího pokoje a ty mu zahraješ na klavír. Někdy to zajde tak daleko, že rozsvítíš v pokoji, kde spí děti, abys ukázal, jak krásně spí. Za předvedení také stojí akvária s rybičkami nebo celé kaktusové sady. Taková prohlídka je vždycky doprovázena natolik barvitým vyprávěním, že si ho uvědomí, že v životě o něco přišel. I když ve skutečnosti je to jenom tvoje posedlost, ten tah štětcem světových možností, kterým po tobě přejeli. Já mám taky takovou posedlost. Ukazuju botanické atlasy. Nevyprávím však o rostlinách, ale právě o samotných atlasech. Jejich autoři by se divili, kdyby tohle všechno slyšeli. Atlasy jsou totiž nejlepší literaturou na světě. Nejkrásnější, nejpravdivější a nejdokonalejší. je v nich nadpřirozená magie. Reprezentativní portréty dokonalých rostlin, se kterými se buď setkáváš každý den, aniž bys znal jejich názvy, nebo takové, které v životě nespatříš a stanou se pro tebe věčnou připomínkou tvé vlastní bezradnosti. Botanické atlasy se zjevně liší svým stylem. V tom se skrývá zvláštní vytříbený šarm. Ty německé mají mimořádně pedantické kresby, které toho olec, které rostlině, vypovídají dokonce víc než skutečná rostlina. České jsou plné fotografií. Polské zase populární a vřelé. Sovětské atlasy jsou buď přehnaně vědecké, nebo určené pionýrům. Katalogy britské botanické zahrady Kew Gardens představují něco jako rejstřík všech rostlin, které kdy na Zemi existovaly. A najde se i mnoho dalších. Ukazuješ tyto štosy knih, vyprávíš o tom, čím se liší. Buď se to setká s porozuměním, nebo ne. Ale té noci se všem účastníkům kuchyňského posezení budou zdát půvabné kresby rostlin.
Можливість вибору, яка вважається найвищим виявом людської свободи, насправді є найбільшою неволею кожної людини. Це приреченість. Ти вимушений вибирати, зазвичай не можеш не вибирати. Бо навіть не вибираючи, ти вже зробив вибір не вибирати. Вибір – це обов'язковий іспит, який витримують далеко не всі. І вибір – особлива відповідальність перед близькими і цілим людством.
Možnost volby, která je považována za nejvyšší projev lidské svobody, je ve skutečnosti největší nesvobodou každého z nás. Jsme k ní odsouzeni. Jsme nuceni volit. Obvykle člověk nemůže nevolit. Protože i když se vzdá volby, zvolil si nevolit. Volba je povinnou zkouškou, kterou neprojde zdaleka každý. Volba je také určitá zodpovědnost vůči blízkým i celému lidstvu. Vždyť to, jak při svých volbách postupuješ, je vlastně tím nejpodstatnějším, co můžeš udělat opravdu pro celé lidstvo. Protože každá tvoje volba, a zvláště jejich soubor a posloupnost, dává lidstvo najevo jistou možnost směřování. Když učiníš svoji volbu, ukazuješ tím možnou cestu i někomu jinému. To jsou zřejmé a jednoduché věci. V problematice volby je však ještě jeden aspekt, na který se téměř nikdo vážně nezamýšlí. Tím je otázka nevybraného. To, čeho se zříkáme, nás ovlivňuje mnohem víc než to, co jsme si zvolili. Ono zvolené se totiž okamžitě stává realitou, což znamená, že získává časový rámec. A co má svůj čas, má i svůj konec. To znamená, že námi zvolené věci jsou naše jen po určitou dobu, dokud jsou aktuální. Potom pominou nebo se vyvinou v něco, co jen vzdáleně připomíná to, co jsme si původně zvolili. Na druhou stranu sled nezvoleného, gigantický soubor zavržených možností, lidí, vztahů, slov, míst a skutků, pocitů a prožitků, melodií, vůní a chutí, pohlazení a doteků se hromadí v našem ideálu. Všechno je to neskutečné a proto nekonečné. Je to hřbitov, který máš neustále s sebou. Z tohoto břemena vlastně pochází stáří a únava, přestože odtud se bere i umění, literatura, odtud zní nejkrásnější hudba a mihotejí se ta nejnádhernější tváře na světě. Pravda ovšem je, že u slabých lidí se tam krčí a šramotí mánie, strachy a špínu. V tom zavazadle je vždy nějaký starý plášť a jeho kapse zapomenutý lístek. Je to zvýhodněná jízdenka směr schizofrenie, která je nejčastějším důkazem existence zvoleného a nezvoleného. Ale u silných lidí nezvolené rozvíjí to, co dělá ze savce člověka. Jakousi nepatrnou nostalgii, smutek, který neničí, ale poznáší. Jakousi absenci strachu a jakousi nesnesitelnou lehkost bytí.
A už poslední ukázka na závěr.
Doma se mnou bydlí, ještě kromě různých lidí, jedna význačná rostlina, araukária. Když se podíváte z ulice do okna, vždy ji zahlédnete. Araukárie je ještě pořád menší než já, a to jí už přes 100 let. Araukárie rostou velmi pomalu, tam ve svých Andách. Jsou to totiž andské borovice. A dožívají se něco kolem 3000 let. Byly hodně oblíbené v evropských domácnostech na začátku 20. století. Secese si libovala v těchto ornamentech. Araukárie je skutečně moc pěkná. Má dlanité větve, 4 v každém patře. Nemá nikdy víc než 3 patra současně. Zbytek postupně klesá, odumírá a mizí. A na vrcholku narůstají nové milimetry. Tu araukárii dostala moje babička ještě jako dárek za nějakou úspěšnou léčbu ještě ve 20. letech. Tehdy neměla víc než 40 cm, i když ji bylo víc let než mojí babičce, která, pravda, tenkrát ještě babičkou nebyla. Z hlediska svého vlastního životního tempa byla araukárie nemluvnitá. Zprvu si rostlina nic neuvědomovala. Postupem času stále pozorně sledovala vše, co se dělo v domě, a všechny naše prožitky se ukládaly do jejich letokruhu. Je totiž dokázáno, že rostliny, obzvlášť takhle dokonale, možná nedokážou myslet, ale rozhodně všechno chápou, všechno cítí a vše si pamatují. Občas se v její přítomnosti bojím. To není jen tak, být svědkem dávných událostí a mít možnost prožít ještě několik tisíciletí, přežít nás všechny, kteří s ní teď bydlíme. Určitě se pro ní staneme nějakou napůl reálnou, napůl pohádkovou dětskou vzpomínkou. Možná si nás sotva všímá, když vezmeme v potaz rozdílnost životního tempa. A je naprosto jisté, že nestíhá vnímat naše jednotlivé zážitky. Stejně jako fotoaparát s neuvěřitelně dlouhou expozicí nezachytí, co se všechno pohnulo. Stejně tak stromy, které žijí pomalu, nemohou postřehnout existenci sezónních motýlků. Čas od času ji koupu. A pokaždé, když vynáším smetí, vidím, že můj koš je unikátní, jsou v něm totiž jehličky a araukárie. Nedávno jsem koupila ještě jednu borovičku z Ant, nejspíš bude mojí vrstevnicí. Jsem přesvědčen, že aspoň tahle araukárie se dožije lepších časů.
Děkujem za ukázku a teď už je to vaše. Můžete se ptát autora jakožto spisovatele, botanika, lesníka, filozofa. A uvidíme, jestli vám odpoví. Zatím se nikdo nemá k otázce, tak já budu mít ještě jednu. Teďka u nás vyrůstá generace spisovatelů a básníků, kteří jsou hodně citliví na otázky přírody a životního prostředí a je cítit, že hledají nějaký nový způsob, jak psát o přírodě, tak nějak kolem toho chodíme, snažíme se, pokoušíme se a trochu nevíme, co s tím. Vy jako botanik a jako člověk, který má blízko k rostlinám, asi to by možná nikdy nemusel jako řešit, že to jde samo. A mě by zajímalo, jestli na Ukrajině taky cítit něco podobného, jestli tam jsou podobné pokusy o nějakou ekopoetiku nebo environmentální liriku, nebo dá se to nazvat více názvy, ale je to pořád to samé.
Для початку хочу розказати про такого Єжина Новоселського.
В уводу би хотіла повідати нічого о Єжі Новоселському.
Такий великий художник, мислитель українського походження, який прожив ціле своє життя в Польщі.
Малір, це великий малір, філософ українського походу, який цілий живот прожив в Польщі.
No, i він від народження був греко-католик.
A vlastně od narození byl řeckým katolíkem.
I tak i prožil greko-katolikom estetično. Що таке греко-католицизм? Це естетика Сходу і канон Заходу, так? Католицизм.
A vlastně i celý život zůstával řeckým katolikem, jenom bych tady zmínil, že v čem spočívá řecko katolictví, estetika východu a kánon západu katolictví.
І от, коли йому вже було десь біля 80 років, він вирішив стати православним.
Když mu bylo asi 80 let, tak se rozhodl, že vlastně konvertuje a bude pravoslavný.
І коли всі здивалися, чого таке він робить, він пояснив дуже просто.
А всі були překvapeni, ptali se, proč to vlastně dělá, a on to vám jednoduše vysvětlil.
Він сказав, що за Божим задумом має бути кінець світу.
A řekl, že vlastně z vůle Boží by mělo přijít nebo nastat konec světa.
I katoliky суперечать Божому задуму, тому що вони роблять все для того, щоб кінець світу відтягнути якось.
A že vlastně katolici se snaží co nejdéle ten konec světa oddálit, takže jsou vlastně jako v rozporu s tou Boží vůlí.
Натомість православні цим не переймаються і не те, що ви прискорюють, але ніяк не сповідують.
За то православні то ніяк не реші, не хочеш, щоб це ніяк як урихлювали, але розумію, то не сповідують.
Ну, і от, власне, така сама ситуація є з екологією, з кліматом в Україні. Тобто кожен відчуває це по-своєму.
A podobná situace je s ekologií a s klimatem na Ukrajině. Vlastně každý to vnímá nějak po svém.
Ktoś boreться, protestuje, ktoś adaptується і шукає способи, як з цим вижити.
Někdo se snaží bojovat, protestuje, někdo se k tomu přizpůsobí a nějak se v tom snaží přežít.
Ale я свого часу був задіяний у природоохоронному русі.
Але я сам власне одну добу був активний в якому гнутті екологічному гнутті.
Ще в молодості. І я зрозумів, що ну, їх є кілька напрямів, кілька способів природоохоронного руху.
A uvědomil jsem si, že existuje více nějakých směrů v ekologickém hnutí.
No i časem vydaje se, že to je pevně ideologické superečnosti mezi těmi chvílemi různými nápřemami.
A někdy člověk má pocit, že vlastně dochází k nějakým jako ideologickým protiřečení mezi těmi jednotlivými směry v rámci ekologického hnutí.
Але я зрозумів, що це є питання темпераменту.
Але я сам себе уверував, що це питання темпераменту.
Тому що, як казали середньовічні медики, є дві речі, які змінити в людині неможливо. То темперамент і форму черепа.
Protože, як říkali středověcí medici, jsou дві věci на чоловіку, které nemůžeme změnit. A první je темперамент, а друга є твар лепки.
Отже, є така течія, яку можна умовно назвати Greenpeace.
Так, є такий смір, який можемо назвати Greenpeace.
Це терористи, екстремісти і ну, такі люди, які просто вони можуть будь-що інше робити, але от тепер попало їм Greenpeace.
To jsou takový teroristi, extremisti, lidé, kteří by mohli dělat cokoliv, ale teď konkrétně jsou teda v rámci Greenpeace.
Є такий дуже-дуже гарний рух, який мені подобається, це малі захисники природи.
A є такове гнуті, které мені се особливо velmi líbí, jsou to малі дробні охранці природи.
Це такі малі громади, які просто беруть якусь місцевість свою рідну і її вичищають, поправляють і бережуть.
Це такі маленькі скупини людей, які си нас з'єднують а мають на старост свою конкретну локаліту, о яку се старають, бачують, снажуть се власне якимось способом укрити, звелебувати.
Ну і є люди, які не можуть просто змиритися з цими своїми страхами, і вони збираються гуртами і роблять всякі демонстрації і все таке інше, але воно не має фактично впливу ніякого.
A nebo pak jsou lidé, kteří si vlastně vůbec nemůžou smířit se s těmi svými obavami a ty se skupují do nějakých větších útvarů a vlastně pořádají demonstrace, ale to vlastně nic moc neovlivňuje.
Що мене сьогодні здивувало, бо ми бачили демонстрацію, і вона була досить така під якимись лівацькими, так, якимись гаслами чи ні? Ні, ну, Белячал, Фана, Чорно, то, та-та-та-та-та-та.
Co mě třeba překvapilo, protože my jsme dneska byli svědky stávky za klima a vlastně znělo tam Bella Ciao a podobné vlastně.
No, je velika, що я хочу сказати з власного досвіду, що є велика ілюзія про те, що соціалізм, реальний соціалізм може дбати про природу.
A co můžu říct o vlastní zkušenosti, tak je velká iluze, že socialismus, vlastně realistický socialismus může nějakým způsobem pečovat o přírodu.
Bo nemá більшого понищеної природи, ніж на території колишніх соціалістичних країн.
Protože není, nebo příroda, která je nejvíce nějakým způsobem zdevastovaná, je na území bývalých sovětských republik.
Neznám. Чи потрібно це все було казати, чи Катерині треба було лікти мене, але якось так.
Nevím, jestli jsem to vlastně celé měla jako vůbec povídat.
Děkujeme. Měl jsi povídat a já třeba mě to zajímalo. Tak jestli má někdo nějakou otázku, tak teď je čas a hlaste se, ráda vám předám mikrofon.
Z Ukrajinska. A czy odolni tebe sobie ze swoimi kadeszkami i jak się nie, to jak bardzo daje?
Перепрошую, я не
почув. Чи ототожнюєте ви себе зі своїми книжками?
Отазка зні, зна се стотожнюєте зі своїми книгами?
Ні. Так само, як я не ототожнюю себе з своєю рукою, чи зі своєю, чи зі своїми дітьми. Тобто це є якась частина, але це не є тотожне. То є частина мене, так, але це є виріб, витвір.
Stejně tak, jak se nestotožňuji se svou rukou nebo se svými dětmi, jasně, je to součást mě, ale je to zároveň již hotový výtvor.
І це дуже важливо розуміти в літературі, ну, стосовно літератури, що текст є продуктом, то не є МРТ, чи що там, як то називається правильно, то не є тест, то не є рентген, то є виріб, в який вкладає щось, але без розуміння того, що це є виріб, неможливо зробити добрий виріб.
A to je poměrně důležité si uvědomit i vlastně obecně ohledně literatury, že text je produkt. Je to něco jako snímek z magnetické rezonance nebo rentgenový snímek, do kterého je něco otisknuto, ale je to už výtvor.
Ještě nějaké otázky? Tak v tom případě moc děkujeme, že jste přišli, že vás přišlo tolik, že jste poslouchali a připomínám, že je možnost si koupit knížku a nechat si ji podepsat a jinak krásný večer všem.